Napsala mi do rozhlasu paní posluchačka z Kroměříže, že nejlepší český detektiv je ten, kterého hraje Martin Dejdar v seriálu Specialisté, že se na to scházejí každé pondělí večer s přáteli a jestli bych nemohla zjistit, proč se tam Martin Dejdar nesměje, dokonce se ani neusměje, co se mu, respektive postavě, kterou hraje, přihodilo, že je tak smutný. Zjistit bych to mohla, Martin Dejdar sedí naproti mě v rozhlasovém studiu. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Jak se máte, Martine?
Žiju částečně i pracuju, všichni kolem mě jsou relativně zdraví, takže je to furt ještě dobrý.
Těšíte se na rok, který nedávno začal? Jaká práce vás čeká?
To nikdo neví, bohužel, nevím to ani já. A těšil jsem se na ten rok už jenom proto, že jsem asi po 20 letech jsem si dal přecevzetí. A teď jenom jsem zvědavý, jestli ho splním.
A to těž?
A žádný kouření, ani otužování, ani hubnutí, nic takového. Já jsem si dal přecevzetí, že od roku 2021 budu dělat jenom věci, které jsou prospěšné pro mě.
Konečně.
Já čekám, že to řeknete, jako mnozí další. Tato reakce v podstatě je z 90% stejná u všech mých známých teda a přátel, takže vlastně jste mě nepřekvapila.
Já jsem slyšela, že novoroční předsevzetí vydrží lidem jeden den a když je to velmi dobré, tak týden, ale my jsme už na konci ledna a pořád to drží.
Pořád.
Velmi krátce o vás. Narodil jste se 11. března 1965. Pocházíte z Chrastu u Chrudimi. Vystudoval jste herectví na Pražské Damu, absolvoval v roce 87 a už 33 let jste věrný jednomu pražskému divadlu Studiu Y. Do práce chodíte do Spálené ulice. Teď už tam vlastně vinou covidu nechodíte. Jak tuhle nedobrovolnou dovolenou snášíte?
No, Jano, já si vás nesmírně vážím a v životě bych si netroufl vás opravovat, ale jednu prostě musím. Chrasti u Chrudimi, my jsme na to hákliví. Ale to nevadí, to nevadí. Není to ten Chrast, ale ta Chrast. Ta jenom protože mě by chrašťáci neodpustili, že jsem si to nechal líbit.
Ano, budu si to navždy pamatovat.
A no, s tím docházením do divadla má to dvě takové polohy. Nejdřív si člověk řekne, co já budu dělat. Pak zjistíte, že to opravdu není jednoduchý. Když jste, jak už jste sama zmínila, 33 let, zvykli každý večer chodit spát kolem půlnoci nebo po půlnoci, být mimo domov a najednou jste od 5 hodin odpoledne od 6 doma. Opravdu se trápíte tím, co máte dělat. Je to vlastně šílený. Já sedím doma, nevím, co mám dělat. Jo? Nebo nevěděl jsem ty první dny. Pak to zjistíte, že vlastně nemusíte dělat nic, že to jde taky. A dostanete se do té fáze, že se vám to začne líbit a říkáte si, co já budu dělat, až se zase začne hrát. Takže já jsem si prošel těmi několika fázemi. Nicméně moc se těším, až zase budeme moct hrát divadlo a chodit před diváky.
A jak to vidíte, kdyby to mohlo být?
Já nejsem úplný optimista, zejména proto, když vidím, co a jak se děje a co se vlastně s námi děje a jak se s náma manipuluje, tak já se obávám, že divadelní sezóna začne podzimem 2021.
Vy jste řekl někde, že Y-ka je dodnes vaše druhá rodina a že vás tam drží loajalita. Řekněte prosím víc.
Já jsem začal v Y-ce opravdu ve čtvrtém ročníku na Damu, kdy se rozhoduje, nebo rozhodovalo, nevím, jak je to teď, o tom, co s vámi jako s hercem bude. Bylo opravdu velmi těžké a náročné se jako někam dostat. Tehdy bylo dáno, že člověk musí být v angažmá, jinak jako není pořádný herec. Že jo? Když nemáte stálý angažmá, tak jako nic nejste, musíte někam patřit. Takže se rozesílali v tom čtvrťáku různě ty dopisy o sobě, jak jste úžasný, no, nová generace, máte to všechno v těle, jste jako jeden z nejlepších. Tak v prvním kole obesíláte pražská divadla. Když se nikdo neozve, tak jsou to divadla nejblíže Prahy, to bylo Kladno tehdy. Pak Hradec, no a pak to jde dál a dál a dál a dál a čekáte, kde vás teda vezmou. Já měl to štěstí, že si mě Honza Šmíd vytáhl do Y-ky a tam jsem poprvé poznal, ano, jaký je rozdíl mezi hlavní a titulní rolí. Já jsem si do té doby myslel, že titulní role je zároveň hlavní role. Takže já jsem byl angažován na jednu z dvou titulních rolí představení, které se tehdy mělo hrát a které se jmenovalo Opice a ženich. Můžete si tipnout, která ta role mi byla přištěna? Janem Šmídem, ano, ženich to nebyl, velmi správně. A tam jsem pochopil, že nemusí být titulní role tou hlavní, protože ta opice asi třikrát kvákla za celý večer a párkrát se tam objevila. Naštěstí soubor tehdy rozhodl, že ta hra je tak blbá, že by ji neměli vůbec zkoušet a začala se zkoušet vosková figura.
Tyňanov.
A to je vlastně do dneška moje srdcovka, musím říct.
A vy už jste tam byl drápkem přichycen.
A tam už jsem se drápkem přichytil, vymýšlel jsem si strašný kraviny, teda tam, abych na sebe zaujal samozřejmě pozornost, aby si mě ten Šmíd jako tam chtěl nechat. Takže jsem si vymyslel takový nesmysl do toho představení, který se Šmídovi líbilo, on to má rád, tyhle divný lidi, že jo, kolem sebe. No, můžu vám říct, že jsem byl velmi šťastný, když asi po 6 letech přes léto schněla dekorace. A už jsme to nemuseli hrát, protože já jsem tam proskakoval schodama a věšel jsem se ke stropu a sekal jsem si ruce reálnou sekerou a takhle. Takže to mě zachránilo, protože u nás se hrajou hry třeba i 15 až 20 let, že jo.
Co tak... jsem se tam navodila rusu? Na voskovou figuru.
Vosková figura opravdu bylo, ať jsem hrál v desítkách dalších představení, tak je to skutečně to z mých nejoblíbenějších představení. Skvělý, velmi aktuální na tu dobu, ano. Kdy to vznikalo v tom roce 87-8. Fantastická muzika Marka Ebena, opravdu to bylo skvělý představení, to jsem miloval.
Před 25 lety jste se, milý Martine, oženil, máte syna a dceru a pořád jednu ženu. Z řečeného vyplývá, že Martin Dejdar je s odpuštěním věrný člověk. Nosí se ještě z kraje 21. století věrnost?
Já si myslím, že jo. Ono je to všechno o tom, jak ty lidi spolu umějí vycházet.
Co dělá vaše žena Daniela?
Moje manželka pracovala jako projektová manažerka v nadaci Kapka naděje, takže pracovala pro charitu.
A co dělají vaše děti?
Dcera studuje, chodí na britskou školu, a syn dostudoval a teď se věnuje vlastnímu podnikání a ze zdravotních důvodů musel vlastně i přestat hrát ten hokej, protože dost silný astmatik a ještě si rozházel po zranění záda a páteř, takže ten odklon od té sportovní kariéry byl samozřejmě nelehký, nejednoduchý a zároveň se chce věnovat studiu psychologie na vysoké škole.
Zajímal jste se někdy, Martine, co znamená vaše příjmení Dejdar a kolik tady žije Dejdarů?
Několikrát mě to napadlo se o to zajímat. Já jsem měl vždycky svoje takové dvě teorie. Tři vlastně teorie mám na to jméno. Dejdar, jakože to byl, ten předek byl nějaký bohatý šlechtic nebo něco takového a rozdával, chodili za ním Dejdar. Druhá varianta, která je mi blížší, že byl žebrák a právě to Dejdar, jak seděl na zemi a žebral. No a pak mám ještě jednu teorii a ta vychází z mého jména nebo z příjmení pozadu Rád jet, že to byl takový jedlík. Že rád jet a hodně žral prostě. No, ale aby to nebylo tak očividný, tak si přehodil to jméno a z rád jeda byl Dejdar. Já vím, že to všechno blbost, ale takhle to mám vysvětlení. Ale kolik je Dejdarů, nevím, ale jako myslím si, že to nebude zas tak málo, i když je to dost neobvyklý jméno, bych řekl.
V roce 93 jste zaujala hlavní roli v Hřebejkově filmu Šakalí léta. Ten film s léty zraje jako dobré víno, že?
Rozhodně. Máte pravdu, ten film vlastně nestárne, přestože to je o době ještě před x desítkami let, 50. let, tak pořád si myslím, že má co říct.
Měli jste skvělého choreografa Josefa Prouzu, to býval můj kolega tady v mikroforu ještě v tom původním.
Aha, no jo, Pepík byl výborný. On vlastně taky přivedl Babinu, myslím si, že ta byla právě od něho ze souboru představitelka té hlavní dívčí role.
Ano. Důležitý pro Martina Dejdara byl rok 1995. Bylo vám 30, získal jste Českého lva za titulní roli ve filmu Učitel tance a především začalo natáčení životního díla spisovatele Jiřího Stránského a režiséra Hynka Bočana seriál Zdivočelá země. 45 dílů, 17 let práce. Býval byste do toho šel, kdybyste tohle předem věděl?
Rozhodně. Já vlastně nezapomenu na naše první setkání, to bylo ještě ve filmovém klubu v Adrii.
Ano.
V jednom ze salonků nahoře s Hynkem Bočanem, který vlastně mě pozval na takový pohovor k té roli, kde mi natvrdo do očí řekl, že Jirka Stránský nechce, abych to hrál.
A koho chtěl?
Petra Formana.
Při vší úctě si to nemám představit.
Chtěl, aby to hrál Peťa Forman. Začali jsme točit, Hynek si mě prosadil, zaplať pánbu, budu mu navěky vděčný. A úžasný bylo ale to, když po nějaký době, myslím, že po té první sérii, Jirka Stránský za mnou přišel a řekl, že bylo dobře, že si to Hynek prosadil a že jsem to byl já. Velmi mě to potěšilo, že jsem ho přesvědčil o tom, že ten Hynek jako to udělal dobře a samozřejmě i vůči Hynkovi.
Vy jste v té roli Maďary zestárnul na 70 let. Jak dlouho ta podobáte se téhle filmové postavě? Co myslíte?
Možná trošku jo. Zatím ne úplně fyzicky, ale mentálně se tomu asi přibližuju, protože tam proběhlo osudem a životem toho Maďary takových houpaček, ať to byly vztahy, ať to byla rodina, ať to byl on sám ve vztahu ke společnosti a k tomu všemu, že si myslím, že jo, že něco podobného prožívám i já.
Máte tedy pro lidi, jako byl Maďara, pochopení?
Naprosto. A úctu. Obrovskou úctu.
A máte, Martine, pochopení pro bratry Mašíny?
Mám pochopení pro bratry Mašíny, ano.
Poradcem při natáčení Zdivočelé země byl někdejší politický vězeň František Zahálka. Ten zemřel bohužel v prosinci 2017. Měla jsem to štěstí, že jsem díky rozhlasové práci pana Zahálku poznala, stručně řečeno, jaký byl, takový zůstal. Zač jste ho měla rád vy?
Za to, jaký byl. Franta byl prostě úžasný člověk. Tak vitální, tak pozitivní po tom všem, co prožil. Když jste se s ním setkali a mluvili jste s ním, vlastně se trošku stydíte, jo, před takovým člověkem, že si stěžujete na tohle a na tohle a nadáváte na tohle a jak stojí všechno za prd. A tady člověk, který byl 20 let na Uranu, prostě ty bolševici ho prostě ničili tak a nezničili ho a on přesto v sobě nemá žádnou zášť, nenávist, je nesmírně pracovitý až do těch 80, nebo já nevím,
nestěžuje si,
maká prostě, jeho zásluhou vzniklo muzeum třetího odboje, na které by jistě mnozí nejradši hodili bombu, tak takovýhle člověk prostě byl takhle nesmírně pozitivní, každý setkání s ním bylo prostě jako úžasný, byl zábavný, byl vtipný, uměl o těch hrůzách, který prožil, on uměl vyprávět tak, že ne, že jste si říkali, ježišmarja, samozřejmě to ve vás zůstalo, ta emoce šílená, ale vlastně dal tomu pochopit, jo? Dal vás vstoupit do toho jejich uvažování, kdy oni, včetně Jirky Stránskýho, říkali, že vlastně po tom čase, což asi každý z nás i vzhledem k tomu, co zažíváme teď, s tím bude souhlasit, že člověk si opravdu zvykne na ledacos, na jakýkoliv vlastně omezení. Trvá to, aspoň podle Bible, jak se říká, těch 40 dní je takový mezník toho, kdy se člověk je schopen přeorientovat na úplně něco jiného, z leváka je schopen se stát pravák. A on když vyprávěl o tom, že vlastně po čase i v tom pekelným vězení, že vlastně říkal, hele, daleko horší to bylo pro ty lidi venku, než pro nás. I pro tu rodinu. Ty čelili pekelnému psychickému tlaku, vydírání, nátlaku, ty zvůli estébácko-komunistický. Tak jsi to říkal, já jsem věděl, že v pět mě zbuděj, dostanu prostě šlichtu, jdu makat, pak přijdu a věděl jsem, že to tak bude furt. Jsem navíc moc rád, že jsem si některé ty věci mohl i prožít, i když miliontinou toho, co si prožívali ty lidi. Ale nechá to ve vás nezapomenutelné zážitky. Jo. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Zdivočelá země je, myslím si, dílo, které by mělo být v učebnicích.
Taky si to myslím. Kdy naposledy jste si pomyslel, že už zase žijeme ve zdivočelé zemi?
No, průběžně pořád.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je herec Martin Dejdar. Dostávám se k dotazu paní posluchačky z Kroměříže. Připomínám, že mi napsala do rozhlasu, že nejlepší český detektiv je ten, kterého hraje Martin Dejdar v seriálu Specialisté, že se na to scházejí každé pondělí večer s přáteli a jestli bych nemohla zjistit, proč se tam Martin Dejdar nesměje, dokonce ani neusměje, co se postavě, kterou hraje, přihodilo, že je tak smutný. Máte slovo, Martina.
Děkuju, skvělý dotaz, jsem za něj nesmírně rád. Mám obrovskou radost, že se paní ptá a že to tak cítí, protože já se nesměju, já jsem Dejdar, ale Pepa Strouhal to tak má. Byl jsem osloven, jestli bych nevstoupil do toho seriálu. Herec, který nějak vnímá ty věci kolem, tak se mu strašně těžko naskakuje do rozjetýho, říká se, vlaku. Tohle byl Hikari Express, ne rozjetej vlak. Specialisté jeli, byl to famózní seriál Moje děti, které jsou giganticky kritický, ale úplně ke všemu, obzvlášť k mým věcem, ale vůbec ani na české věci už se nedívají, jak to všichni ty mladí mají, tak říkají, že právě Specialisté jsou jeden z mála českých seriálů, který se dá přirovnat i k těm zahraničním, což je obrovská podsta od téhle generace. A není to jako kvůli mě jenom. Ale já jsem si právě, když jsem do toho seriálu vstupoval, říkal, já musím zaujmout něčím jiným, než bylo doteď. Ti lidé jsou zvyklí na Davida Prachaře, jsou zvyklí na všechny ty lidi kolem a líbí se jim to, mají to rádi, dívají se na to. Tak se musí začít dívat dál. Nesmí si říct, Hergo, tam to bylo lepší. Tak jsem se vlastně na vlastní žádost sešel s dramaturgy a scenáristy seriálu a říkal jsem, hele, já chci vytvořit figuru, která bude úplně jiná, aby ty lidi řešili, co to přišlo za člověka, ne, jestli ten seriál je horší, anebo byl lepší. A přinést tak silný charakter, že bude prostě nějakým způsobem divnej. A nebudu to já, neřeknou si, jo, to zase Dejdar hraje někoho, ale budou se vlastně stotožňovat a řešit, co to je za člověka. Takže jsme vlastně vymysleli takovýhle charakter, který vůbec neodpovídá mně, za což jsem rád, a který vyvolává emoce u toho diváka a řeší, proč to tak je a proč je takovejhle, ale to byl můj cíl, se přiznám. A vidím, že se mi poved.
Čili to byl váš nápad, smutný detektiv. Ano. A co se mu stalo?
Zaznělo to tam, má zvláštní vztah s ex-manželkou, s kterou se rozvedl, nemá děti. A nemohl mít děti. A toho strašně ovlivnilo.
Znám vás, milý Martine, už 33 let. To jest od doby, kdy jste nastoupil do Ypsilonky. Na první a dokonce i na druhý pohled příliš nestárnete, ale navzdory tomu sám o sobě říkáte, jsem starší generace. Co to v praxi znamená?
V praxi to znamená, že nechápu a nerozumím tomu, kam se celkově svět posouvá v mezilidských vztazích. Mně nejvíc u mladé generace chybí úcta a respekt vůči starším lidem. Protože i když je někomu přes 30, 40, 50 i 60, pořád může pro mladou generaci 20. a 30. mít obrovský přínos svými zkušenostmi, svým životem, svým umem a svým talentem. A hlavně úcta, si myslím, ke starší generaci je nesmírně podstatná, protože to, kde dneska ten svět je i u nás v České republice, to je skutečně zásluha těch starší generace a většiny těch lidí. Nejen nás, kteří jsme jakoby ještě mladší generace, ale i generace našich rodičů. A být uctivý k lidem, respektovat je, to si myslím, že je základní princip a na ten by nikdo neměl zapomínat. Mít úctu k tomu, že někdo má jiný názor a respektovat ho, to se úplně ztratilo dneska. A bohužel se to chvílemi dostává do situace, kterou my známe, ale neznají ta mladá generace. To je období komunismu, STB a všech těchto hnusáren, kdy jsme si ani doma pomalu nemohli říkat, co si myslíme, aby se to nedostalo ven, a když si někdo něco chtěl říct v paneláku, tak si pustil rádio z prchu a šel si to říct na záchod. A teď jsme v té situaci. Vy prostě nemůžete říct, že černoch je černoch, že cikán je cikán, nemůžete říct, že jste heterosexuál, aby si před vámi někdo neuplivnul. Kam se ten svět v tomto směru ztrácí? Jo? Proč nemůže někdo říct, co si myslí, aniž by za to byl na sociálních sítích a v médiích prostě mučen, natahován na skřipec a dehonestován, jenom proto, že si řekl svůj názor. Já si myslím, že tohle je strašná chyba v současnosti a v tom se cítím starý, že já mám úctu k lidem, mám úctu k jejich práci a mám úctu, jak se říká, k šedinám. To se říkalo už za nás, ale to přece není nic špatného.
Soudil jste se někdy s bulvárem?
Ne.
Chtěl jste?
Chtěl.
A proč ne? Proč jste se nesoudil nakonec?
Protože mi to nakonec přišlo tak směšný i z mého hlediska. A zbytečný plýtvání časem i penězi a hlavně vlastně dáváte tím zase tomu bulváru další a další soustíčka, aby si mohli jako do vás kousat. Lepší je vlastně vůbec nereagovat, protože tím vyvoláváte tu nejlepší reakci, že vlastně vás to vůbec nezajímá a tím přestanete zajímat i je. Jo. A je to nesmírně těžký, teda to musím říct, překousnout to a nechat si to líbit. Já to čtu dnes a denně a vidím to, že mnozí se ohánějí svobodou slova, ale ona nesmí se stát anarchií, to slovo. Jo, a nemělo by to být tak, že o nás jako známých lidech se může cokoliv a můžou si na vás cokoliv vymyslet a psát a vy se vlastně nemáte šance nějak bránit a pak jdete k soudu a oni řeknou, s tím musíte počítat. S čím mám počítat?
Když jdete po ulici, co říkají lidi?
Teď nic. Mám roušku a čepici a nevědí vůbec, kdo jsem, takže... Ale to... samozřejmě do té doby, tak to poznáte. Někdo se usmívá, někdo vás i pozdraví, jo, pak jsou lidi, kteří na vás tak jako koukají zamračeně. To je různý, ale většina lidí je nesmírně slušných a vstřícných. Požádají vás, jestli se s váma můžou vyfotit a tohle. Pak jsou takový ty lidi, hodí vám pomalu dítě do ruky, nemluvně se vyfotí a tohle. To prostě bohužel ta doba tohle to přináší. Ale říkám, teď je to docela dobrý, že teď můžete jít kamkoliv, kdykoliv a nikdo se vás vůbec nevšimne.
Je to úleva být anonym v davu?
Já to neberu jako úlevu. Neberu to ani jako nějakou gigantickou zátěž. Já si myslím, že tohle je to, co k té profesi patří. Ne to, že si do vás každý může kopnout, jo. Ale že vás lidi poznávají, že vás znají, že vás oslovějí, že vás považují za kamaráda, protože najednou vidějí známou tvář a nikdy si ani neuvědomějí, kdo jste, jenom vás znají, řeknou vám ahoj nebo vás pozdravějí. Xkrát se stalo, jak ty lidi mají najednou v té hlavě zmatek, tak vám řeknou, spojí takový ty dvě věty dohromady, řeknou, je, vy jste můj nejoblíbenější fanoušek. Jo? Vy jste můj nejoblíbenější herec a já jsem váš fanoušek, většinou spojí do té věty a já říkám, a víte, že by to doteďka nenapadlo, ale máte pravdu, jsem váš největší fanoušek, někdy to ani nedojde. Beru to jako pozitivní věc té popularity, že prostě nemá cenu, když je člověk populární, se schovávat a já nevím, jezdit, chodit tunelama a dělat, jako že vás to obtěžuje, mně to přijde směšný tohle, je to takový trapný. Jako.
Prozradil jste na sebe, že se bojíte hadů. Koho ještě?
Blbců, to mě úplně děsí, kde jaký blb a vůl, ty mě jako děsej. Ale co se týče zvířat, ani, a víte, že už ne, ani tolik hadů se jako tolik nebojím, ale já se nejvíc bojím těch potvor, který vůbec nejsou vidět. Takový ty komáři a tyhle ty mrchy, co přenášejí všechny tyhle ty podivné nemoce a že vlastně se tomu opravdu nemůžete jako bránit. Proto já se i vyhýbám určitý exotice, nějaký extrémní a cestám do pralesu a tohleto, protože tam já vidím jakoby nebezpečí, ale jinak si myslím, jako když opravdu děláte to, co máte a člověk se chová, jak má a když máte někde ceduly, nestrkej tomu krokodýlovi ruku do huby a nehlaď tygra, no tak prostě se vám vlastně nemůže nic stát. No.
Ve 23 jste se nechal pokřtít a na jaře roku 2016 jste v jednom rozhovoru řekl: věřím v Boha a v to, že rozhoduje o délce mého pozemského bytí. Proto nechodím na preventivní prohlídky. To trvá.
No, trvá.
Necháte se očkovat proti covidu?
Až na mě dojde řada, tak jo. Ale já se obávám, že se to nedožiju. Ne, jako že bych se cítil špatně, ale že to bude tak dlouho trvat. Takhle jsem to myslel.
A otázka na závěr pro Martina Dejdara. V čem spatřujete naději teď v lednu 2021?
Já spatřuji naději v tom, že my jako vůbec jako lidstvo, jako takový, že začneme zase používat víc mozek. A že ustoupí emoce. Emoce ustoupí ve chvíli, kdy pravda se trošičku zbavíme toho pekelného covidu, který jako za poslední rok zamíchal světem úplně od základu. Jo. Ale já věřím v mozek.
Hostem hovoru byl český herec Martin Dejdar. A já vám děkuji, že jste přišel do rozhlasu.
Já moc děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.